Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Partitë opozitare refuzojnë ftesën e kryeministrit Mustafa. Lirimi i Vladimir Lazarević në Kosovë konsiderohet si fyrje ndaj viktimave. Parlamenti Gjerman miraton mbështetjen ushtarake të luftës kundër shtetit islamik. 90.000 turqit në Rusi në hall pas sankcioneve të Moskës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë. Liderët e tri partive opozitare në Kosovë kanë bërë me dije se nuk pranojnë që të dialogojnë me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, por ja kanë ripërsëritur kërkesën që të heqë dorë nga dy marrëveshjet të nënshkruara. Mustafa gjatë një konferencë të mbajtur sot ka ftuar në takim 7 dhjetor liderët e tri partive opozitare në kuvendin e Kosovës, Visa Rymerin nga Lëvizja Vetëvendosje, Ramush Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Fatmir Limaj nga Nisma për Kosovën, si dhe zëvëns kryeministrin e par Hashim Thaqi. Ymeri Haradina e Limaj gjatë një konference të përbashkët të mbajtur pas një takimi të zhvilluar sonte në mbrëmje, kanë thënë se nuk e pranojnë ftesën opozitës për dialog. Lajmin për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar zëvënsi Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj. Një dit pas lirimit të të dënuarit për krime lufte nga tribunali i Hagës Vladimir Lazarević dhe pritjes si hero që atia kam bërë shteti sërb, njohësit e të drejtave të njeriut në Kosovë konsiderojnë se lirimi i ti është fyrje ndaj viktimave dhe shkelje e identitetit të tyre. Në Prishtinë dhe Beograd ndërkaq ka kritika të ashpra për pritjen prej herojit që i është bërë ish generalit të dënuar sërb. Lazarević është dënuar me 14 vjet burgim, por ka vuajtur 10 vjet nga dënimi i shqiptuar. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pasi ka vuajtur 2/3 të dënimit prej 14 vjetësh për krime lufte kundër shqiptarëve të Kosovës, i dënuari nga Tribunali Ndërkombëtar i Hagës, ish-gjenerali Vladimir Lazarević është pritur në qytetin e Nishit në Serbi me ceremoni shtetërore. Para të tubuarve ai ka thënë se ai është dënuar pa asnjë provë materiale. Jam dënuar vetëm se gjoja kam ndihmuar 3 dyshuar të tjerë nga lënda ime në dëbimin e banorëve shqiptar me faktin se kam qenë komandant i korpusit të Prishtinës dhe atë pa asnjë provë materiale, pa asnjë provë të dyshimit të bazuar, ka thënë Lazarević. Në tetor të vitit 2003, Tribunali i Hagës për krimet e luftës në territorin e ish Jugosllavisë kishte bërë publike një aktakus kundër eprorëve më të lartë sër për krimet e bëra kundër popullatës shqiptare në Kosovë në vitin 1999. Në këtë aktakuz ishin përfshirë shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave, Nebojša Pavković, komandanti i korpusit të Prishtinës, Vladimir Lazarević, shefi i policisë sërbe për Kosovën, Sretan Lukić, dhe ndimësi i ministrit të brendshëm sërb, Vlastimir Đorđević. Rasti tyre ka qenë i ndërlidhur me akuzën kundër ish presidentit të Serbis, Milan Milutinović, ish shefit e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Jugoslave, Dragoljub Ojdanić, dhe nënkryetarin e qeverisë të dikurshme Jugoslave, Nikola Shahinović. Milutinović është shpallur i pafajshëm, Ojdanić dhe Shahinović janë liruar pasi kanë vuajtur 2/3 të dënimit të shqiptuar. Lazarević është dënuar me 14 vjet burgim, deri më tash ka vuajtur 10 vjet nga dënimi i shqiptuar dhe me vendim të tribunalit me 3 dhjetor 2015 kthehet në Serbi për shkak të një sëmundje nga e cila vuan. Në aeroportin e Nishit ai është pritur nga zyrtarët e lartë shtetëror dhe ushtarak të Serbisë dhe disa qindra shtetar. Shkrimtari Vladimir Arsenijević, i cili punon në vendosjen e urave të bashkëpunimit ndërmjet shqiptarëve në Kosovë dhe serbëve në Serbi, në fushën e kulturës, kritikon ashpër pritjen prej herojit që i është bërë ish gjeneralit të dënuar sërb.
Mislim da je naše celokup na političko elita, a to se dokazalo uz pomoć ove smenjivosti koje smo videli od 2000. godine na ovamo.
Mendoj se elita jo në përgjithshme politike anon në faktin drejt një loj fashizmi mendje në gusht të përzirë me një militarizm ekstrem nga i cili thjesht nuk din ose në fund të fundit edhe nuk do të dalë nga jo form e të mënduarit. Për fat e keq, Serbia në gjithë këtë nuk është rast i vetëm. Një situatë ngjashme kemi parë të ketë ndodhur edhe në vende të tjera të rajonit, të cilat kanë pasur të dënuar në Hagë, ka thënë Arsenijevic. Drejtori ekzekutiv i fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, tha për Radion Evropa e Lirë se lirimi nga Burgu, ish komandanti të korpusit të Prishtinës, Vladimir Lazarevic nga Tribunalin Ndërkombëtar i Hagës, është fyerje ndaj viktimave dhe shkelje identitetit të tyre. Zoti Blakaj thekson poshtu se fyerjen e bën edhe më të rënd fakti se Lazarevicin e kam pritur edhe zyrtarët e lartë të shtetit sërb.
Lazarevici ju ka ofru në bështetje, i ka motivu oficeret e lartë për kryerjen e krimeve në Kosovë. Prandaj, ajo është dënu vetëm për dy pikat e para të këtë akuzës, respektivisht për deportimin apo debimin e popullatë civile dhe për veprime tjera që njerëzore duke e përfshi edhe zhvendosjen e dhunshme.
Mbi 800.000 shqiptar nga Kosova vlerësohet të jenë dëbuar dhunshëm nga shtetpitë e tyre në kohën e fushatës ajrore të NATO-s kundër caqeve ushtarake të Serbisë. Në mesin e tyre ishte edhe Sulejman Hajdini, qytetar nga Prishtina, i cili në vitin 1999 bashkë me familjen e tij pesë anëtarshe është dëbuar dhunshëm nga banesa e tij në lagjën Bregu i Diellit me urdhër të policisë dhe ushtrisë serbe.
E na kanë qenë në bllokin e 4 me 3 prill na kanë qitë neve. Kanë ardhur ushtria edhe policia bashkë. Edhe na kanë thonë për 15 minuta ai që nuk e lëshon banesën. Po ka me shkuar? Shkoni këta, doni. Veç prej turit me dalë. Si me dalë dhe në kanë filluar me përsilje të këtëri stacion trenit. Asë në kanon me markerët, asë kërgjo, asë me mshelë banesë, asë në kanon qili. Qaj që nuk ka mujtë me jesë, ati i kanë silë. Qaj që ka dash me dalë për renit, dishysh mos ka juë, ati i kanë silë. Me kolonë, renë, kemi shkuë në dy onë të kemë pasë rëvinë, ushtrinë edhe policinë. Në kanë përsilë dherin Stacion trenit, ku i me shkua të kemë po popullat të mos.
Si do qofë nga e gjithë lënda dhe 6 të dënuarit në burg vazhdojnë të mbeten Pavković, Lukić dhe Gjorgjevic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Komuniteti i biznesit në Kosovë po kërkon liberalizim të vizave me qëllim që edhe marrëveshja asocim stabilizimit të zbatohet në mënyrë të suksesshme. Kryetari i Odës Ekonomike në Kosovë, Safet Gërgjaliu, thotë se liberalizimi është kusht për zbatim të mësas, përderisa afarist nga Kosova pohojnë se regjimi i vizave po pengon edhe në shtrirjen e produkteve të tyre në vendet e Bashkimit Evropian. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian,